vet hvem jeg er. Og det har jo liksom blitt en liten geografisk forandring siden jeg stod her sist. For da, siste preka, så bodde jeg I Stavanger. Men nå har vi da flyttet til Gjøvik, så vi kommer litt nærmere. Så da det liksom 13 timer I bil lenger, men nå det 3,5. Så det egentlig ganske greit, Oppdal har kommet litt nærmere. Så det, gleder meg egentlig til å dele det her budskapet med dere. Det har titelen «Hold deg nær til Gud». Det tror jeg relevant hele tiden. Men jeg har lyst til å fortelle en liten historie, en liten morsomhet først, før vi går inn I ordet. Og det litt sånn at det har vært gudstjeneste, høytidsgudstjeneste, og presten har holdt sin andakt og sin tale. Og etter talen så stiller han seg ved kirkedøra og sier liksom takk for at du kom på gudstjenesten til alle som går ut. Og så har det seg sånn at Ole, og han var på gudstjenesten, presten sier takk for at du kom på gudstjenesten, forresten, du skal ikke bli med I Guds hær, sier han til han. Ja, du skjønner det at jeg allerede en del av Guds hær, sier Ole. Ja vel, sier presten. Men jeg ser det jo bare I kirka på høytidsdagen. Så lener Ole seg mot presten og sier det at ja, du skjønner det, jeg med I den hemmelige tjenesten, I secret service. Haha, gøy. Det bra at det flere som dukker opp på søndagsmøtet til vanlig her enn det Ole gjorde. Ja, det var et forsøk på en vits I hvert fall. Han blir litt tørr da, vet du, etter hvert. Sånn livet. Ok. Hold deg nær til Gud temaet. Og jeg kommer til utgangspunkt I egentlig det samme historie som står I både Matteus og Lukas. Det står I Lukas kapittel 21. Og samme egentlig hendelse står I Matteus 24. Men jeg tenkte vi skulle lese det som står I Lukas kapittel 21. Og så kan jeg referere til Matteus, men det går an å lese på egen hånd. Så ikke jeg liksom skal drøye ut her I lange baner. Så kan jeg også si det at hvis dere ramler av talen, så det bare å tenke på den introen som Geir Morten hadde, for det var faktisk en ganske fin oppsummering av det jeg kommer til å snakke om. Så det var egentlig ganske kult faktisk. Så det kan bli gøy. Ok, Lukas kapittel 21. Og vi skal starte I da vers 5. Jeg håper at dere ikke blir skremt av titelen på det vi skal lese om, for jeg tror det kan bli bra uansett. Titel da, tempelet skal ødelegges. Ok, vers 5. Og da noen talte om tempelet, hvordan det var prydet med vakre steiner og tempelgaver, sa han, altså Jesus, dette som dere ser, dager skal komme da det ikke skal lates stein på stein som ikke skal brytes ned. Da spurte de ham og sa, «Mester, når skal da dette skje? Og hva skal tegnet være når dette skal skje?» Han sa, «Se til at dere ikke blir forført vill. Mange skal komme I mitt navn og si, «Det meg, og tiden kommet nær. Gå ikke etter dem. Når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme. For først må disse ting skje, men enden kommer ikke med det samme.» Da sa han til dem, «Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen. Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere. De skal overgi dere til synagoger og fengsler, og dere skal føres frem for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. Og det skal føre til at dere får avlegge vitnesbyrd.» Legg dere derfor på hjertet at dere ikke forut bekymrer dere for hvordan dere skal forsvare dere. For jeg vil gi dere munn og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne forstå og stå imot eller motsi. Men dere skal bli angitt også av foreldre og brødre, av slekt og venner, og de skal sende noen av dere til døden. Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men ikke et hår på hodet dere skal gå tapt. Hold ut, så skal dere vinne deres sjeler. Så hopper vi ned til vers 25. Og det skal vise seg tegn I sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller I avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme I skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da retter dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Og han sa en lignelse til dem, se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut, og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike nær. Sannelig sier dere, denne slekt skal slett ikke forgå før det har skjedd alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelighet bekymringer. Så den dagen skulle komme uventet over dere, som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund og be. Stopp vi der. Det er lett å tenke at Jesus en skikkelig party pooper her, sant? Her liksom disiplene, de i tempelet og ser på de fantastiske stenene. Bare, wow, hvordan går det å bygge et sånt fantastisk tempel, sant? Jeg jo litt sånn, jeg synes jo veldig kult med kirka. Jeg synes det skikkelig stilig å se gamle kirka, kanskje fra 1600-tallet og sånt, som bygd. Og jeg blir egentlig så lar jeg meg lett fascinere av sånne kirka. Hvordan i all verden greier de å bygge der kirka? Eller Nidarosdomen for eksempel, uten gravmaskin, eller uten heisekran. Hvordan i all verden klarte de det? Liksom, det jo fascinerende. Og jeg tenker at det samme som disiplene, sant? De har vært i tempelet, og liksom sett den fattige enka som gir mer enn alle andre, fordi de var fattige, sant? Og så liksom sier de til Jesus, ah, Jesus, se her! Det sykt kule tempelet, da. Hvordan har de greid det her? Det jo fantastisk! Og så tenker vi at ja, Jesus liksom peker på disiplene og sier, ja, dere har feil fokus. Det jo ikke bry dere om denne verden, liksom. Alt skal rives ned, og så videre. Nei, jeg tror faktisk det at Jesus, han tar den muligheten som faktisk kommer. De snakker om tempelet. Ok, da tar vi tempelet. Og så gir han dem en mulighet til å snakke, til å fortelle dem om hvor viktig det å kjenne hvilken tid vi lever i. Sant? Jeg tror ikke Gud har noe imot at vi beundrer noen ting i det hele tatt. Men jeg tror ikke Gud vil at vi skal liksom ha fokus på å beundre ting. Sant? Gud, han beundrer jo faktisk sitt eget skapeverk når han skapt jorda. Han sa han, etter han har skapt, så sa han, han så på det, og at alt var godt, sant? Gud liksom, wow, jeg har gjort en bra jobb her, liksom, sant? Jeg tror ikke det noe feil at vi kan beundre det som vi gjør. Men Jesus, han kommer med et nytt perspektiv. Han sier at det som dere ser, det kommer ikke til å bestå i all evighet. Det skal komme en dag hvor det forsvinner. Og det Jesus gjør at han faktisk profeterer, han sier noen ting om hva som skal komme i fremtiden. Han sier at det her kommer til å skje før jeg kommer tilbake. Det kommer til å være forferdelige ting som skjer. Det kommer til å skje ting på himmelen og så videre. Men før det igjen så kommer dere til å bli forfulgt. Dere kommer til å bli piska, dere kommer til å bli plaga. Og det blir gjort mange forferdelige ting, sant? Han snakker om fremtiden. Og det jo ikke noe nytt det liksom å profetere om fremtiden. For det ser vi jo i det gamle testamentet. At det blir gjort hele tiden. Det blir forkynt om Jesus, at han skal komme en dag, det skal komme en messias som skal sette folk fri, at syndene våre skal bli betalt, at det skal bli et evig rike. Og hva var den profetien der for? Den var der for å gi folket håp i den situasjonen de sto i. At det en dag kommer en frelser. Og det var der for at folket skulle vite når det skjedde, så var det i henhold til Guds plan. De var på rett vei. Det var sånn som Gud hadde sagt. Det skulle være der som en motivasjon for dem, sant? Og det Jesus sier er at, folkens, det fint tempel, men nå går vi inn i en tida hvor det kommer til å være en større kamp. Vi går inn i en tida hvor jeg forbereder at jeg skal komme tilbake igjen og hente alle sammen til meg igjen. Og da så sier han at da kommer det til å skje forskjellige ting, og når de tingene skjer, så skal det være et bevis for dere om at jeg faktisk kommer tilbake. Det skal være et vitne for dere. Han sier det på samme måte som at når dere ser gribba, så vet dere at da, okay, det må være et dødt dyr her, liksom, fordi at ellers så ser vi jo ikke gribba. Eller på samme måte som at når det kommer blad på trærne, så vet dere at sommeren kommer. Sant? Så skal dere, når dere ser de tingene her, så skal dere vite at jeg kommer faktisk tilbake. Jeg gjør det. Og da når dere ser det, så skal dere løfte liksom stram de slappe knærne, løft blikket og være enda mer skjerpa. Fordi nå snart er det ferdig, sant? Og Jesus, han snakker om denne tida som fødselsvea, sant? Nå kan ikke jeg så veldig mye om fødsel, men jeg har jo skjønt at det kanskje er litt vondt da, å føde, sant? Fordi liksom kroppen stilles inn på at nå skal komme noe stort ut, og så videre. Det er litt smerte, sant? Men poenget med fødselen er jo ikke smerten. poenget med fødselen jo det nye som kommer til, sant? Og så blir det glede etter det. På samme måte så snakker Jesus om den tiden som kommer da, utifra denne konteksten, som fødselsveia. Det kommer til å komme forfølgelse, og det kommer til å være smerte. Men det jo ikke det som målet. Målet jo det nye som Gud har. Målet jo at Jesus skal komme tilbake, og vi skal leve i all evighet sammen med han, sant? Så det jo positivt det her. Det positivt for vi skal leve med Gud. Det positivt for vi skal ha et fellesskap med Gud. Og det det som poenget. Han sier at nå går vi inn i en tid hvor det viktig å være ekstra skjerpet. Det viktig å ha fokus. Sant? Fordi sant, det jo lett å si sånn her at ja, Jesus kommer tilbake snart. Ok, men det har han jo sagt, vi har sagt det i 2000 år liksom. Han kommer jo ikke. Så liksom, ja, ja, det samme det liksom om vi bruker tid på det nå eller ikke liksom. Nei, men Jesus har lovt å komme tilbake. Guds ord, det står fast. Så sier han i vers 34 som vi har lest. Han sier, ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svirr og timelige bekymringer. Så den dagen skulle komme uventet over dere. Og Jesus sier egentlig, «Ei, ha fokuset, fordi ellers så at du forberedt til den dagen når den kommer. Ikke liksom la ting få lov til å ta blikket ditt bort og gjøre det uforberedt på det som kommer. Jeg tenker kanskje, det her var alvorlig på en søndag, sant? Liksom, jeg skulle komme og liksom bli opplevet og så videre. Ja, kanskje alvorlig, men sånn livet. Det jo det vi tror på. Vi tror jo faktisk på at Jesus skal komme tilbake. Og da det en realitet vi må forholde oss til, sant? Men jeg tror det at vi kanskje ofte tenker negativt om det at Jesus kom tilbake, mens det vi egentlig burde gjort det egentlig å juble og være glad, sant? Sant? Det det vi skulle gjort. Men hvordan det du sørger for at du forberedt, så ikke den dagen kommer uventet på det? Jesus sier i Matteus da, i den samme konteksten, så sier han det at på den tiden når Jesus kommer tilbake, så skal det være som Noahs dager. Det liksom, de har det gøy å kose seg, mens Noah han forbereder for det som skal komme, bygge arken. Og så kommer dagen når det regner liksom. De har ikke peiling på at det skulle regne. Og da var det for sent. Og sånn sier han at det skal være for oss også. Men Noah var forberedt. Han hadde gjort det Gud sa, sant? Han hadde fulgt Gud til punkt og prikke. Og Gud vil at vi skal være forberedt. Så hvordan vi forberedt? Jeg tror svaret egentlig ganske enkelt. Det nemlig å holde seg nær til Gud. Han sier, ta dere i vare. Bevar fokuset. Det akkurat der, tror jeg også, at utfordringen kommer til å ligge. Hvis vi holder oss nær til Gud med å holde, hvis vi forberedt med å være nær til Gud og bevare fokuset, så det der også kampen kommer til å ligge. Nemlig på fokuset vårt. Nemlig på det å holde seg nær til Gud. Sant? Fordi djevelen, han vil jo ikke at vi skal komme til Gud. Sant? Når Gud jobber med sin frelsesplan, så jobber djevelen med sin fortapelsesplan. Sant? Han vil at flest folk skal gå fortapt. Sant? Færrest folk skal få høre om Gud. Men jeg tror det litt sånn, nå har jeg studert til å bli sivilingeniør, og jeg jobber som det. Og da, på veien dit, så har du jo masse eksamen. Jeg tror jeg hadde 40 eksamener i løpet av de 5 årene jeg har studert. Og i forbindelse med de eksamenene, så jobbe hardt, skikkelig hardt, forberede det, og lære temaet, sant? Du skal liksom bli skikkelig flink, sånn at når den eksamensdagen kommer, så du forberedt. Jeg husker, selv om jeg la oss masse forberedt meg hele veien, så var jeg fortsatt litt sånn nervøs og spent på hvordan eksamen kom til å bli. Hadde jeg lest nok, hadde gjort det bra nok, sant? Men det var det minste jeg hadde forberedt meg, sant? Og det gikk bra. Se for deg da, hvordan det hadde vært hvis jeg ikke hadde forberedt meg. For det var en del studenter som ikke gjorde det også. De bare liksom, nei, ja, det er eksamensdagen. Den kommer. Nå skal jeg ha det gøy, liksom. Nå, nei, vi tar en tur til Åre, kjører ski. Ja, ok, da tar vi en tur til London etterpå. De bare hadde det gøy, sant? Og så plutselig så kom eksamensdagen. De bare, eksamen! Hva i all verden har vi lært? Hva skal vi gjøre? Å nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva vil... Sant? Jeg bare tenker, jeg var nervøs nok når jeg var forberedt. Hvor ille var det å ikke være forberedt? Sant? Og jeg tror det det som poenget med Jesus, han sier at vi skal være forberedt når, hele tiden egentlig, for vi vet ikke når Jesus kommer tilbake. Vi gjør ikke det. Og da kommer djevelen til å prøve liksom å si sånn her, ja ja, men han har sagt i 2000 år liksom at han kommer jo, men han har ikke kommet igjen da. Han kommer ikke i morgen. Det er ikke så viktig liksom. Hæ? Nei da. Så plutselig står Jesus der og så tenker du sånn her, jeg har jo glemt å tilgi denne naboen. Jeg har jo glemt å vitne om evangeliet. jeg har glemt å gjort det, jeg har glemt å gjort det. Sant, jævel, han vil jo ikke at vi skal komme til himmelen, men I tillegg så har jo vi et kjøtt, eller det Bibelen snakker om som et kjøtt, sant? Og det jo liksom det I oss som egentlig ikke vil ha noe med Gud å gjøre, sant? Og vi har fått den hellige ånd, vi har fått Guds ånd I oss, som drar oss nær til Gud, og så har vi jo vår egen vilje og vår gamle Adam, som Bibelen snakker om, som vil prøve å dra oss bort. Og så står det I Galaterbrevet kapittel 5, vers 17, så står det at kjøttet og ånden, de står hverandre imot, så ikke vi skal gjøre det vi vil. Jeg tror det nemlig sånn at hvis vi bare kunne ha fulgt vår egen lyst og vår egen vilje, uten å høre på den hellige ånd, hadde jeg si, så hadde vi lett fokusert på BMW, Volvo, hus, villa ved sjøen, og liksom tenkt på vår egen lykke og glede. Sant? Men så har vi heldigvis en hellig ånd I oss, som prøver å dra oss til Gud, inn I fellesskap med Gud. Sant? Og Gud vet det, at I denne kampen, så greier vi oss ikke selv, så han har gitt oss den hellige ånd. Amen. Så at vi skal få hjelp. Sant? Herlig. Og da det nemlig sånn, tror jeg, eller ikke tror, jeg vet. Det står I Apostlenes gjerning kapittel 1, vers 8. Så sier Jesus til disiplene, før han fær til himmelen, sier han, dere skal få kraft til å være mine vittner. Sant? Sier han. I det den hellige ånden kommer over dere. Og jeg tror det at det å være et vittne for Jesus I den tida som vi I, det nemlig det. Å kunne blant annet bevare fokuset. Hva som viktig? Hva som riktig prioriteringer her og nå? Hvordan tid jeg lever I? Hva som viktig generelt? Og det gir den hellige ånd oss kraft til å gjøre. Han hjelper oss å se hva som riktig, hva som riktig fokus for denne tida. Ok, så hvis det å være forberedt, det betyr å holde seg nær til Gud. Hva betyr det da å holde seg nær til Gud? Hvordan gjør han det egentlig? Det et godt spørsmål. Ok, da vil jeg spørre. Hvordan det du holder deg nær til dine venner, eller dem du glad I? Hvordan det liksom du sørger for at den relasjonen forblir bra, liksom? Jo, jeg tror det veldig enkelt. Du bruker tid med dem, blant annet. Det en ting. Men samtidig så sørger du for at ingenting får lov til å ødelegge den relasjonen. Du sørger for at hvis det liksom du gjør noe feil, så går du og ber om tilgivelse. Hvis det liksom skjer noen ting, det blir uvennskap, så gjør du opp igjen. Du beskytter det vennskap som du har. Du prøver det du kan for at det skal bli bra igjen, sant? Og jeg tror det akkurat det samme med Gud også. Fordi det en relasjon, sant? Det står I 2. Korinterbrevet kapittel 10, vers 5. Så står det nemlig det at vi skal ta hver tanke til fange under lydighet I Kristus, som reises opp imot kunnskapen om Gud. For det kan nemlig komme tanker som gjør at vi har lyst til å, ja, som egentlig stiller spørsmålstegn ved hvem Gud og ved de sannhetene som han har sagt. Det jo ikke noe nytt det. Vi kan se på Jesus. Han jo egentlig det beste eksempelet på hvordan han skal holde seg nær til Gud. Sant? Han brukte tid med Gud. Han sto opp tidlig på morgenen. Han brukte tid med Gud. Han følte Gud. Gjorde akkurat det Gud sa han skulle gjøre, helbrede og syke, og gjorde mange ting. Men han bevarte relasjonen til Gud. Det var det viktigste, den nære relasjonen. Han uttrykte for Gud I Getsemane at, «Å Gud, det så sykt tungt å skal bli korsfestet. Jeg vil helst slippe, liksom.» Han var ikke redd for å liksom si til Gud at det her vanskelig. Han beholdt den intimiteten. Og så ser vi det I Lukas kapittel 4. Så overskriften at Jesus fristes I ørkenen. Da står det at den hellige ånd ledet Jesus ut I ørkenen, så at han kunne fristes, blant annet forberedes og fristes. Men Gud ville at Jesus skulle bli prøvd. Og hva det djevelen sier der? Jo, han sier, du virkelig Guds sønn? Så gjør sånn og sånn. Hvis du Guds sønn, så gjør sånn og sånn. Hva han gjør? Jo, han stiller spørsmålstegn ved Guds sannhet. Han stiller liksom, det sant liksom der? Du virkelig Gud? Hva gjør Jesus? Jo, han svarer ved Guds ord. Han rivende, han tar til fange hver eneste tanke som reises opp imot kunnskapen om Gud. Og hva det vi ser senere I evangeliet? Vi ser jo nettopp det, at det fariseren anklager Jesus for, det jo nettopp det at han gjorde seg selv til Gud. Han sa at han var Guds sønn. Og det sa fariseren at det blasfemi. Sant? Du gjør deg selv til Gud, du gjør deg lik Gud. Og da tenker jeg at, ok, Det her visste jo Gud kom til å skje. Så hva det Gud gjør? Jo, han leder Jesus ut I ørkenen, og han blir fristet og prøvd på de samme områdene som han senere kom til å bli anklaget for. Sant? Så han skulle stå fast, sant? Jesus sier jo da, hvis vi slår opp I Johannes kapittel 24 og leser den samme historien der, så sier Jesus i vers 10, jeg kan bare referere det til dere, så sier han det at I denne tida hvor det blir forfølgelse og sånne ting, så det mange som kommer til å falle fra. Så det mange som kommer til å forlate Gud. Og så tenker jeg det, sant? Jeg tenker at ok, alt ondt, det kommer fra djevelen. Gud bare god. Så alt det onde må jo komme fra djevelen. I Johannes kapittel 10, vers 10, så står det at tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg har kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Så djevelen han kommer for å ødelegge alt, sant? Og jeg tror nok det at litt av poenget, eller poenget med at det blir vanskelig, eller at Jesus snakker om at det skal komme forfølgelse og vanskelige tider, det jo fordi at djevelen han prøver jo bare å ødelegge for Gud, sant? Prøver liksom å stjæle så mange som mulig bort fra han. Men og så sier Jesus det at det kommer til å være folk som da, I den vanskeligheten, kommer til å forlate Gud. Så tenker jeg, hvis Guds plan at vi skal leve med han, hvis Gud ønsker at alle mennesker virkelig skal få lov til å lære å kjenne Gud, og gå sammen med Gud, og være med han I all evighet, hvis han vil det, og hvis han da samtidig vet at hvis de blir prøvd, så kommer de til å forlate Gud, hvorfor tillater han da at folk blir prøvd? Hvorfor, hvis han vet liksom at det kommer til å gå dårlig med dem, hvorfor tillater Gud det da? Eller liksom, hvis han vil at vi skal være sammen med han? Det jo liksom ikke noe nytt at folk har forlatt Gud I løpet av livet. Jeg mener Salomo for eksempel, som levde med Gud og liksom var kjempevis. På slutten av livet så vendte han seg bort fra Gud og tilba andre Gud. Da. Når vi ser liksom at det har vært vanskelig for en del av disiplene, ikke det nødvendigvis de 12, men han hadde flere disipler, Jesus, så det jo flere som forlater Jesus. Det blir for vanskelig og for tøft. Så det jo ikke noe nytt det, men hvorfor tillater Gud da liksom at prøvelser skjer hvis han vet at folk kan forlate han? Godt spørsmål. Hvis vi går til 1. Korinterbrevet kapittel 10. Nå skal vi lese et bibelvers der. Første Korinterbrevet kapittel 10, vers 13. Så skriver Paulus, «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjør både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» Så kan vi gå til 1. Peters brev, kapittel 1. Første Peters brev, kapittel 1, vers 3-7. Der står det. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som gjemt for dere I himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til en frelse som ferdig til å bli åpenbart I den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg I mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Eller som det står I den engelske oversettelsen, eller en av dem, New Living Translation, Så står det I vers 6 og 7. There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. Står det. Så Gud, Guds plan med hver eneste ting vi møter, om det så skuffelse, om det faktisk fysisk forfølgelse, eller om det bitterhet eller vanskelighet for eksempel, så Guds plan at vi skal komme oss igjennom det. Men Gud sier at det ingenting som vi møter som for stort egentlig. Men Gud vil at vi skal komme oss igjennom. Gud har aldri tenkt at vi ikke skal komme oss igjennom noe som vanskelig. Og det derfor vi har fått den hellige ånd, for han vet det at i vår egen kraft så kommer ikke vi til å klare det. Derfor trenger vi Gud. Vi trenger Gud i det vi går igjennom. For det kan være vanskelig. Og så står det her at hele poenget egentlig med at Gud tillater at vi blir prøvd, det det at den trua som vi har skal vise å være ekte. Men Gud han tillater faktisk at vi kan gå igjennom vanskelige ting i livet, for at vi skal rense bort ting som kanskje bare leder til død senere, sant? Rens bort urenhet, for eksempel, rens bort ulydighet, sånne ting. Og så viser han i tillegg sin trofasthet om at han held sine løfter. Hele poenget for at Gud vil at vi skal stå fast. Og så i tillegg så vil han det at det i oss som egentlig ikke vil følge Gud, skal få mindre og mindre betydning i våre liv. Han vil at vi skal, det som Bibelen kaller for, helliggjøre oss. At vi skal legge av oss løgn, legge av oss ulydighet og alt det greia der. Og derfor tillater han oss faktisk at vi går gjennom vanskelige ting, eller utfordringer, for at vi skal få lov til å ha et enda nærmere forhold til Gud. For på samme måte som du varmer opp gullet, da, for at urenheten i gullet skal forsvinne, så du bare sitter igjen med gull, så rent gull som mulig, på samme måte, så lar Gud oss få lov til å gå gjennom ting som kan være vanskelig, for at vi også skal legge av det som ikke så viktig. For hva skjer når du blir prøvd eller havner i en vanskelig situasjon? Jo, enten så velger du da å kaste på Gud, eller så velger du det å vende bort fra Gud. Og da jo hele poenget at du skal vende til Gud, så at du kan finne hjelp, så at han kan lede inn i enda nærmere forhold, sant? Hvis det skjer på Abraham sitt liv, så venter han i 25 år på at han skal få den lovede sønnen sin. Og så når han har fått den, så sier Gud til han, ja, fint, nå har du fått Isak, som din elskede sønn. Nå vil du at du skal gå og offre han. Jeg tror ikke det var så veldig lett for Abraham, liksom, å bare, ok, ja vel, du vil jeg skal offre sønnen min. Jeg tror det var en kamp for han. Altså, jeg tror han kanskje stilte spørsmål, hvorfor Gud, hvorfor vil du jeg skal gjøre det her? Hvorfor leder du meg til å offre han som du har lovt med, liksom? Og så liksom helt til slutten, nesten når det for sent, først da kommer Gud og sier, nei, ok, jeg skulle bare teste, liksom. Du villig til å følge med? Og utifra den situasjonen der, så får Abraham se det, at Gud har en frelsesplan for folket. Gud har en plan lenge fram. Men den åpenbarelsen, den blir født i den smerten som faktisk Abraham gikk gjennom. Sant? Eller Josef, for eksempel, som var 13 år som slave i Egypt, før han liksom kom inn i det som var hans plan, så hadde han 13 år med vanskeligheter, liksom. Vart anklaget for ting, og liksom hadde det forferdelig. Det var liksom en del av Guds plan. Josef sier jo det, at det her var en del av Guds plan for å forberede meg for det som skulle komme senere. Og jeg tror nok det at Gud, han ser liksom det store perspektivet på våre liv. Han ser det at for at du skal greie det som kommer om 10 år, så er du nødt til å gå gjennom noen ting her, som kanskje oppleves som vanskelig, men for at du skal være forberedt for det som kommer senere, så må du gå gjennom det her. Og i tillegg så gir det en enda nærmere relasjon til Gud. Sant? For hele poenget, Gud kom jo til jorda for at vi skulle ha et forhold med Gud. Gud kom for å gi av sin kjærlighet og ta oss inn i den. Og det den kjærligheten han vil vi skal komme inn i. Sant? Men ofte så ser vi kanskje ikke den, altså vi ser kanskje ikke det behovet alltid selv. Av og til så tenker vi at jeg klarer meg ganske greit selv, liksom. Jeg greier liksom å forsørge meg, og så videre. Og da kan jeg at Gud kanskje putter noen vanskelige folk inn i veien vår, eller gir oss noen vanskelige omstendigheter, sånn at vi kan komme tilbake til Gud og leve nærme han. Sant? For jeg tror ikke at nødvendigvis, at det bare liksom er snakk om forfølgelse, når Jesus snakker om prøvelser eller at det skal bli vanskelige tider, så tror jeg ikke jeg tror ikke alle liksom nødvendigvis møter fysisk forfølgelse. Jeg tror det kan være vanskelig i seg selv. Men jeg tror det at vi like gjerne kan møte på en måte, utfordringer der vi blir stilt i valg, der vi enten må kompromisse på troen vår, eller at vi må handle i henhold til det vi tror. Og at vi på en måte, får valg der, det tror jeg vi veldig ofte får. For en prøvelse handler jo egentlig om, sant, det du sier at du tror på, det liksom det du gjør? Det liksom det det går I. Eller vil du på en måte velge en enklere vei? Når vi bodde I Stavanger, så opplevdes det som en ja, en prøvelse på mange måter, fordi ganske tidlig når jeg startet jobben her, så oppdaget jeg at det her egentlig ikke var en jobb som jeg trivdes så veldig godt med. Jeg synes det var veldig vanskelig. Og da var jo liksom det som jeg fortalt I oktober I fjor, så var det, jeg hadde jo liksom trodd at jeg hadde fulgt Gud når jeg for til Stavanger, når vi flyttet til Stavanger, og tenkte jo egentlig at det her skulle bli kjempebra. Så både jeg og Lerene begynte liksom å søke etter nye jobber ganske tidlig, liksom og tenkte at det her ordnet seg fort, liksom. Vi jo drømmekandidaten for en ny jobb. Vi må jo få jobb ganske fort, sant? Vi flink. Vi har liksom gode karakterer. Nei, nå skal jeg skryte. Men poenget at vi altså, tenkte at det her skal jo gå ganske fort, for Gud med. Han åpner en dør ute, sant? Og så liksom hever inn søknader og får avslag overalt, sant? Og så liksom står der og så tenker jeg, men Gud, jeg vil jo egentlig ikke, jeg vil jo egentlig ha en jobb der jeg trives og kan bruke talentene, sant? Og der jeg kan nå ut til mennesker og liksom ikke ha problem og bare ha det bra, sant? Og så tok det liksom, det tok jo 2 år med jobbsøking før liksom man fikk liksom en annen jobb. Og det, sant? Det gikk nesten litt så langt at når folk spurte, ja, hva driver dere med på fritiden? Har dere noen hobby? Ja, ja, vi driver og søker jobb. Det hobbyen liksom. Det vi hjelper med. Sant? Vi brukte masse tid og energi, og samtidig så ba vi liksom nesten hver dag, Gud, nå må du åpne døra for oss, liksom, og nå må du hjelpe oss bort herifra, og så videre. Og det, sant? Men samtidig, det tok jo lang tid. Og så da vi begynte liksom å engasjere oss I misjonskirka, og var en velsignelse der. Men samtidig så hadde vi den her lengselen på Instagram, at jeg vil ha en ordentlig jobb, sant? Jeg vil trives. Og så, Gud, hvorfor tar det så lang tid? Du har jo lovt å være med, liksom. Du har jo lovt at du skal være med oss. Hvorfor det så vanskelig? Hvorfor må jeg liksom sende 100 søknader uten å få, liksom? Hvorfor må jeg oppleve liksom nedskjæring? Og hvorfor må jeg liksom oppleve at det skal være så vanskelig? Men samtidig så vet jeg det. At Gud jobbet ganske mye med meg, både I relasjonen med Gud og til det folk rundt meg. Der jeg fikk lov til å oppdage Gud på nytt. Fikk lov til å lære å kjenne Gud på nytt, og samtidig legge bort kanskje uvaner og sånne ting, som Gud ikke ville skulle være I livet mitt senere. Og samtidig så tror jeg det at Gud, han handler utifra sin tidsplan, sant? Så når oktober kom I fjor, jeg var på talen her, så gikk det, tror jeg, enten så var det en uke etterpå, eller så var det bare en dag etterpå, så gikk beskjed om at, ja, nå blir det en ny runde med nedskjæring I General Electric Stavanger. Da har vi hatt 2 nedskjæringer fra før. Da tenkte jeg, kjære Gud, det her giddet gjennom meg. Det her så utrolig kjedelig. Skal vi liksom gå og være redd for jobben vår hver eneste dag, sant? Og egentlig var dritlei, sant, av at det skulle være nedskjæring og ja, gå gjennom den prosessen der. Og så går det liksom bare et par uker, så kommer det ut en stilling på Raufoss. Og den jobben synes jeg virket så sykt spennende. Så sa det Gud, du, den her vil jeg bare ha. Nå har vi prøvd å åpne hver eneste dør. Nå må du bare åpne den døra her. Det som så kult at det var først et intervju, og så var det et intervju nummer 2, og så var det jobbtilbud, sant? Men ikke bare for meg. I tillegg så kom det ut flere stillinger som Leni søkte på, så hun fikk seg jobb på samme plass. Så tenker jeg at, ok, Gud, han hadde sin tidsplan, og sin tidshorisont på det som skulle skje, sant? Kanskje han visste at hvis begge skal få jobb på samme plass, så ja, da må de kanskje være et par år I Stavanger, da, for det skal åpne seg muligheter en annen plass. Eller kanskje han visste at på jobben til Johannes, så det folk som trenger å få høre om Jesus, som trenger å få lov til å få vitnesbyrde. Eller kanskje han visste at I misjonskirka så trenger de et par ungdomsledere som kan hjelpe til å dra I gang her, eller hjelpe til å møte ungdommene. Gud, han ser mye lenger enn det vi ser. Og av og til så tror jeg det at Gud, han kan holde oss en plass, selv om ikke vi kanskje vil det selv, og selv om vi opplever det som en prøvelse. Fordi enten vi kan velsigne noen, eller at det I tillegg kan bli til en velsignelse for oss. Jeg tror at Gud har et større perspektiv på ting. Og jeg tror virkelig det at hvis det sånn at du egentlig på en plass der du ikke vil være, og så sier Gud for eksempel til deg at, nei, men for min skyld kan du være der, liksom. Kan du bare holde ut litt lenger for min skyld, så at mennesker kan bli møtt. Så tror jeg det like gjerne kan være en prøvelse som andre ting. For at du blir stilt et valg, skal jeg følge Gud, eller skal jeg ikke? Skal jeg gå min egen vei, eller skal jeg ikke gå min egen vei, og sånt? Skal jeg følge Gud? Som jeg nevnt, så i Apostlenes gjerninger kapittel 1, vers 8, så sier Gud at vi skal få kraft i den hellige ånd kommer over oss. Vi skal få en hjelper, som en hellig ånd. Og jeg har lyst til at vi skal lese i Johannes evangelium kapittel 4. Johannes evangelium kapittel 4. Det her jo fortellingen om den samaritanske kvinnen som Jesus møter ved brønnen. Der han liksom betjener henne der. Men så åpenbarer noen ting om det som skal komme, og som vi får lov til å være en del av. For fra vers 10 så står det i Johannes evangelium kapittel 4. Jeg skal lese fra vers 10 til 14. Sant? Jesus spør her i forkant om hun samaritanske dama kan gi henne å drikke. Og hun gir han vatten. Og hun litt forundret over at Jesus som jøde bruker, altså i det hele tatt snakker med hun som samaritansk. Og så sier Jesus. Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hva har du da? Hvor har du da det levende vannet fra? Du da vel ikke større enn vår far Jakob som ga oss brønnen, og selv drakk av den, og like så hans sønner og budskapen hans. Jesus svarte og sa til henne, «Hver den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham blir i ham en kilde med vann, som veller fram til evig liv.» Så jeg tror noe av poenget, eller ikke noe, men poenget med at vi får den hellige ånd, blant annet, at vi skal ha i oss en kilde med levende vann, som veller fram til evig liv, så ikke vi tørster igjen. Og jeg tror det at hvis ikke vi fyller oss med det livet Gud gir, hvis ikke vi nærer den relasjonen med Gud, så vil vi bli tørst på innsida. Og jeg tror at vi da, og at det enklere for oss å søke andre ting, for eksempel, nå skal jeg liksom bli toppsjefen i Statoil, som ikke feil i seg selv, men at den liksom jager etter de tingene som denne verden kan gi. Og Jesus sier her at, ok, den som drikker det her vattnet, han blir tørst igjen. Men hvis du drikker av meg, av det vattnet jeg har å gi, så skal du ikke tørst igjen. Og jeg tror det sånn med den hellige ånd, som vi har på innsida. Gud, han kjærlighet, sant? Han bare kjærlighet. Og når Gud har tatt bolig i oss gjennom den hellige ånd, så tror jeg at den kjærligheten som Gud har, den veller fram i våre liv, hele tiden. Så jeg tror faktisk det at det sånn at Gud som bor i oss, han hjelper oss å bevare kjærligheten og bevare nærheten til Gud selv. Så Gud hjelper oss å være nær Gud. I tillegg så hjelper han oss å være tilfredsstilt på innsida, så at vi faktisk søker Gud og har riktig fokus i den tida som vi lever i. Jeg tror nemlig det at den beste måten å være forberedt på det som ligger foran, uavhengig av om Jesus kommer tilbake i morgen eller om han kommer om nye tusen år. Jeg tror at den beste måten å være forberedt på, det å leve i en relasjon til Gud. Jeg tror faktisk det. Og jeg tror det at når vi lever i en åpen relasjon med Gud, der vi ærlige med Gud og vi villige til å følge han, så kommer vi til å være forberedt. Jeg tror det den beste måten, og derfor det kjempeviktig at vi faktisk har en åpen relasjon og en nær relasjon med Gud. At vi i dagliglivet faktisk bruker tid til å lese i Bibelen. At vi i dagliglivet bruker tid i bønn. At vi villige til å følge han og si ja når han kaller oss og leder oss. Jeg har lyst til å lese et bibelvers til slutt. Og det står i Jeremia, kapittel 17. Jeremia kapittel 17, vi skal lese vers 7-8. Der står det. Velsignet den mann som stoler på Herren og lar Herren være sin tillit. Han skal være like tre som plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke I tørre år og holder ikke opp med å bære frukt. Med andre ord, det et sunt tre. Den som stoler på Gud, den som helsen til Gud, han kommer til å være som et sunt tre, som alltid har masse frukt, som alltid har grønne blad, som ikke visner, som kommer til å være frodig. Og selv om det blir tørke, selv om det blir vanskeligheter, så frykter ikke det her treet. Fordi den planta nær bekk. Den planta nær Gud, sant? Uansett hva jeg møter, så kommer det til å være et sunt tre. Og jeg tror det det samme med våre liv også. Jeg tror ikke det at Jesus ramser opp all den her elendigheten for å trykne disiplene. Jeg tror han bare sier det for at det skal være en motivasjon for dem til å holde seg nær til Gud. At selv om det blir vanskelig, så finnes det håp, sant? Hallo, hva som målet, liksom? Snart så skal vi liksom være sammen I all evighet. Det tror jeg det som poenget til Jesus. Og at han I det sier at det viktig at dere bevarer relasjonen til meg, for ellers så det lett at blikket deres, eller at dere blir opptatt av andre ting. Sant? Og jeg tror det at det her bibelordet faktisk gjelder for våre liv. At vi kommer til å være velsignet når vi setter Gud først. Jesus sier det at søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre I tillegg når det gjelder liksom av det materielle, av det vi har behov for og så videre. Jeg tror virkelig det at det en velsignelse I det å følge Gud. Og det å ha et nært forhold til han. Så derfor vil jeg være oppfordret det, egentlig oppmuntre det. Og egentlig det som var hele poenget med det, introduksjonen var egentlig å komme hit til det her bibelverset for meg å si det at faktisk, så når vi plantet nær til Gud, når vi lever I relasjon nær til han, så kan vi gå gjennom ting som oppleves vanskelig. Men Gud, han der. Gud forlater oss ikke, liksom. David skriver I Salme 23 at om jeg enn vandrer I dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for ondt, fordi Gud med meg. Sant? Det det som hele poenget med med det han skriver, at du går I en dal, men du kommer ut av den dalen, sant? Fordi Gud med. Selv om du går I en vanskelighet, så det liksom, det Gud som med deg, sant? Så da vil jeg avslutte med et spørsmål, egentlig. Og det da, du et sånt tre? Du et sånt tre som plantet med en rennende bekk? Du et sånt tre som plantet nær til Gud? Du et sånt tre? Skal vi be litt rann. Kjære Gud, jeg takker deg for at vi kan få lov til å ha en nær relasjon til deg.